This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่82นะครับวันนี้ผมก็จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของคอพัตเตอร์นะครับเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่79นะครับที่ผมได้พูดไปแล้วว่าอะไรบ้างนะครับส่งผลต่อเรื่องของการเล็งพัตเตอร์ของเรานะครับหนังสือเล่มนี้ก็ยังเป็นบทที่1เล่มเดิมนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วหนังสือนั้นชื่อว่า The Best Putting Book Instruction Ever นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคัมภีร์นะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปว่ามีรายละเอียดสำคัญสำคัญเกี่ยวกับการพัตทั้งหมดนะครับก็จะมีโปรทั้งหมด10ท่านนะครับมาเขียนหนังสือเล่มนี้คนละบทคนละบทวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ที่บทที่1นะครับชื่อบทเนี่ยชื่อว่า How to Pick the Right Putter นะครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้จะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของคอพัตเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าคอพัตเตอร์เนี่ยส่งผลต่อเรื่องของการเล็งลูกกอล์ฟนะครับก็คือเวลาเราเล็งตามเป้าหมายเนี่ยคอพัตเตอร์แต่ละแบบเนี่ยจะส่งผลต่อการเล็งของเรายังไงนะครับอาจจะเล็งไปซ้ายขวาอะไรพวกนี้วันนี้นะครับจะมีคำตอบแล้วก็เพื่อนๆเองก็จะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของคอพัตเตอร์นะครับว่ามีทั้งหมดกี่แบบมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยส่งผลต่อการเล็งยังไงแล้วก็จะมีวิธีที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถเอาไปเป็นตัวช่วยในการเลือกพัตเตอร์ให้เข้ากับมือเราได้ด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับคอพัตเตอร์นะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเดวิดอีเดลก็ได้เขียนแล้วก็แบ่งออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับเท่าที่ผมเล่นกอล์ฟมาผมก็เห็นอยู่แค่2แบบนี้นะครับเขาแบบที่1เนี่ยชื่อว่าเป็น L-shape hosel นะครับ hosel เนี่ยแปลว่าคอพัตเตอร์แบบที่2เนี่ยคือเป็น S-shape hosel นะครับบางคนอาจจะยังคิดภาพไม่ออกหรืออาจจะไม่คุ้นชื่อนี้นะครับว่า L-shape hosel หรือว่า S-shape hosel เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็จะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับเอาเริ่มจาก L-shape hosel ก่อนแล้วกันเขาจะเรียกว่าเป็น pumper next นะครับเป็นคอแบบ pumper บางคนอาจจะใช้ศัพท์นี้นะครับตัวนี้แหละคือ L-shape นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ S-shape hosel นะครับเราจะเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็น slant next นั่นเองนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าพัตเตอร์แบบ slant นะครับคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคุ้นๆนะครับ pumper หรือว่า slant เนี่ยหลายๆคนจะใช้ศัพท์นี้กันมากกว่าที่จะเป็น L shape หรือว่า S shape นะครับทีนี้อธิบายกันก่อนนะครับว่าคอของพัตเตอร์เนี่ย L shape กับ S shape เนี่ย pumper หรือว่า slant เนี่ยมันดูต่างกันยังไงนะครับให้เพื่อนๆลองจินตนาการตามอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับพัตเตอร์เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆคือมีตัวพัตเตอร์นะครับหัวของมันเนี่ยก็จะต่อด้วยคอของมันถูกไหมครับเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็จะมีก้านพัตเตอร์ที่เป็นเส้นตรงนะครับก้านพัตเตอร์ที่เป็นเส้นตรงเนี่ยลองจินตนาการดูเวลาเอาก้านเข้าไปเสียบกับหัวพัตเตอร์นะครับถ้าสมมติว่าเราเสียบหัวพัตเตอร์เข้าไปเป็นแบบตรงๆเลยนะครับแล้วรอยต่อระหว่างหัวพัตเตอร์กับก้านเนี่ยเป็นตัว L นะครับหรือว่าเป็นเส้นตรงลงไปเลยเนี่ยไม่มีการโค้งหรือเป็นเคิร์ฟเป็นตัว S อะไรพวกเนี้ยอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น L shape นะครับอีกแบบนึงเวลาที่ก้านนะครับเป็นตรงๆเนี่ยเวลาเราจะเอาไปเสียบเข้ากับคอพัตเตอร์นะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมองเห็นความโค้งของมันนะครับหรือว่าเป็น S curve นั่นเองตรงนี้แหละที่มันมีความโค้งที่ไม่ได้เป็นแบบตัว L ที่มองเป็น90องศาเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็น S shape นะครับหรือว่าเป็น slant neck นั่นเองอันนี้อธิบายให้เห็นภาพให้เข้าใจกันก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันจะส่งผลเราจะได้เข้าใจนะว่ามันแบบไหนมันส่งผลกันยังไงทีนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่า L shape กับ S shape ต่างกันยังไงในหนังสือเนี่ยเขาบอกไว้ว่าตัวคอพัตเตอร์นะครับจะส่งผลต่อ perspective ในการเล็งของเราเป็นอย่างมากแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับพัตเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่2แบบมี L กับ S shape ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดที่มากไปกว่านั้นนะครับมีอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ทำให้พัตเตอร์เนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้น คำนั้นเนี่ยเราจะใช้เรียกกันว่าคำว่า offset นั่นเองนะครับ offset คืออะไรนะครับลองจินตนาการตามอย่างนี้แล้วกันสมมติว่าเอาก้านพัตเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่คอพัตเตอร์นะครับสมมติเราเสียบไปตรงๆเลยนะครับก้านกับหน้าพัตเตอร์เนี่ยมองเป็นแนวเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็น zero offset นะครับก็คือไม่มี offset เลยนะครับอันนี้คือภาพที่1 นะครับให้จินตนาการตามนี้ทีนี้สมมติเรามี offset ที่มากขึ้นนะครับเป็นยังไง offset ที่มากขึ้นสมมติว่าเป็น 1/16 นิ้วแล้วกันนะครับ 1/16 นิ้ว offset เนี่ยก็สมมติว่าเวลาเรามองจากก้านนะครับมองลงไปก้านเนี่ยมันจะไปเสียบกันกับตัวพัตเตอร์นะครับจะมองเห็นก้านเนี่ยมันนำหน้าตัวคอพัตเตอร์ของเราอยู่อย่างเงี้ยครับเราเรียกว่าเป็นออฟเซตสมมุติว่าออฟเซตที่มากขึ้นนะครับเป็นออฟเซตสักเอาแบบสุดๆเลย 3/8 นิ้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นมองจากก้านลงไปนะครับก็จะมองเห็นว่าพัตเตอร์เนี่ยอยู่หลังจากก้านมากกว่าตัว 1/16 นิ้วที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นออฟเซตซึ่งตัวนี้เนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการเล็งนะครับoffset ที่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแบ่งแยกออกมาเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ประมาณ5แบบนะครับแบบที่1คือno offset หรือว่า zero offset นั่นเองนะครับแบบที่2เนี่ยก็จะเป็น 1/16 นิ้วนะครับตัวพัตเตอร์ก็จะขยับมาข้างหลังนิดนึงนะครับข้างหลังจากก้านนะครับขยับออกมาอีกก็คือ 1/8 นิ้ว offset นะครับก็ขยับออกมาอีกเป็น 1/4 นิ้วแล้วก็มากที่สุดที่หนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างให้เห็นคือ 3/8 นิ้ว offset นะครับoffset ตรงนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับ S shape แล้วก็ L shape นะครับมี common อยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลยนะครับท่องจำง่ายๆเลยเขาบอกว่าตัว offset เนี่ยถ้า offset ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้จำไว้ดีๆเลยนะครับตัวนี้สำคัญยิ่ง offset มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะเพิ่มทำให้เราเนี่ยมีการเล็งไปทางซ้ายมากขึ้นนะครับหรือว่าเรียกว่า left aim bias นั่นเองนะครับยิ่ง offset มากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเล็งไปทางซ้ายของเป้าหมายก็มีมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่1 นะครับที่เดวิดอีเดลเอามาเล่าไว้ให้ฟังในหนังสือแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับอันนี้ย้ำเลยว่าหลักการนี้เนี่ยเป็นหลักการที่ใช้สำหรับคนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้หมายความว่าการที่ใช้ออฟเซตเยอะๆทุกคนจะเล็งไปทางซ้ายมากๆทุกคน 100% อย่างนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วกันนะครับมันก็จะมีข้อยกเว้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความรับรู้หรือว่าเปอร์สเปกทีฟต่อคอพัตเตอร์เนี่ยที่แตกต่างกันเอาเป็นว่าหลักการส่วนใหญ่แล้วกันนะครับคนส่วนใหญ่ที่เขาได้ทดสอบมาแล้วเนี่ยยิ่งออฟเซตมากเท่าไหร่เราก็จะเล็งไปทางซ้ายมากขึ้นเท่านั้นนะครับในทางกลับกันนะครับถ้ามองง่ายๆก็คืออย่างที่บอกไปพอออฟเซตมากขึ้นก็จะเล็งไปทางซ้ายมากขึ้นนะครับก็จะมีถ้าสมมุติว่าเราสมมุติว่าเป็นปัญหาของเราแล้วกันครับเราเนี่ยเป็นคนที่เล็งไปทางซ้ายแล้วเราดันใช้พัตเตอร์ที่เป็น 3/8 นิ้วออฟเซตเนี่ยคือเราเล็งยังไงมันก็จะไปทางซ้ายอยู่แล้วเพราะว่าหลักการมันบอกไว้อย่างนี้นะครับวิธีแก้ง่ายๆก็คือเราลองไปหาพัตเตอร์ที่ออฟเซตมันน้อยลงนะครับหรือว่าเป็น0ออฟเซตเลยก็คือเหมือนเอาก้านเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตรงคอพัตเตอร์ตรงๆเลยนะครับตัวเนี้ยก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยเล็งไปทางขวามากขึ้นจากที่แบบเล็งซ้ายเยอะๆพอมันขยับไปทางขวาแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถเล็งได้ตรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหลักการที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับเอาตัวนี้เนี่ยลองไปทดสอบดูได้นะครับว่าคอพัตเตอร์แต่ละอันเนี่ยส่งผลยังไงนะครับทีนี้มีอะไรนะครับเพิ่มเติมอีกนอกจากที่ผมพูดเรื่อง offset นะครับ L shape S shape ไปแล้วนะครับจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่พิเศษออกมาหน่อยผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับเขาเรียกว่าเป็น onset hosel นะครับเมื่อกี้เราพูด offset นะครับอันนี้เป็น onset hosel onset hosel คืออะไรนะครับอันนี้ก็จะตรงกันข้ามจากที่บอกไปเลยนะครับคือลองจินตนาการที่เป็น zero offset ก่อนแล้วกันนะครับเป็น offset เป็น0เนี่ยก้านกับหัวพัตเตอร์นะครับจะมองเป็นเส้นตรงเลยถ้าสมมติมี offset มากขึ้นหัวพัตเตอร์ก็จะอยู่หลังก้านถูกไหมครับเวลาเรามองแนวดิ่งแต่ไอตัวออนเซตนี่นะครับจะแตกต่างจากเพื่อนก็คือเวลาเรามองแนวดิ่งลงไปจากก้านเนี่ยตัวหัวพัตเตอร์นะครับมันจะอยู่ด้านหน้าของตัวก้านนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรโปรโมทเนี่ยทำให้เราแบ เล็งไปทางขวามากขึ้นนะครับตัวเนี้ยเป็นแฟกต์ที่เขาทดลองมานะครับถ้าใครใช้พัตเตอร์ที่เป็นออนเซตอยู่แล้วพัดออกขวาอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคือพัตเตอร์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมันทำให้เราเล็งไปทางขวาแล้วเราก็พัดไปทางนั้นอย่างเดียวเพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าพัตเตอร์ที่มีคออยู่2แบบ S shape L shape นะครับแล้วก็จะมีตัวละครสำคัญที่ผมพูดถึงนั่นคือ offset นั่นเองยิ่ง offset มากเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้เราเล็งไปทางซ้ายมากขึ้นเท่านั้นทีนี้พอเราเข้าใจแล้วนะครับว่าพัตเตอร์มีหลายรูปแบบมากแล้วก็มีรูปแบบคอต่างกันต่าง offset นะครับเวลาเราไปร้านพัตเตอร์ถูกไหมครับเราก็จะพยายามเลือกบางอันเนี่ยเราอาจจะเลือกแล้วพัดแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้านะครับแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะครับจนแบบบางครั้งเนี่ยเราลองจินตนาการอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกพัตเตอร์อยู่หัวเดียวเลยเราชอบรูปแบบนี้มากแต่ว่าไอ้ตัวคอพัตเตอร์เนี่ยมันต่างกันมันมีออฟเซตต่างกันเราก็จะลองไปเรื่อยๆนะครับจนมีอยู่อันนึงที่เราถูกใจแล้วเราก็ตัดสินใจซื้อมานะครับตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะตัว offset ก็ได้นะครับที่เหมาะกับเรื่องของการเล็งของเรานั่นเองโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะครับเขาก็ได้บอกไว้นะครับว่าไอ้ตัว offset เนี่ยมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองแล้วก็เรื่องของการเล็งของเราซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับตัว subconscious ของเรานะครับหรือว่าจิตใต้สำนึกนั่นเองในหนังสือเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า Hossel offset and shape produce optical geometriesThat creates aim response in your subconscious นะครับตรงนี้แหละก็น่าจะเป็นคำตอบให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับซึ่งอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราเข้าไปในร้านแล้วเราอยากจะเลือกพัตเตอร์สักอันนึงเนี่ยทำไมมันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ต้องใช้เวลาหานานเหมือนกันนะครับกว่าจะหาตัวที่ถูกใจบางครั้งคิดว่าถูกใจแล้วพัดไปพัดมานะครับก็รู้สึกว่าไม่ชอบมันอีกนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเราเนี่ยเลือกพัตเตอร์ที่มีออฟเซตยังไม่เหมาะกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะหาให้เจอนะครับว่าคอพัตเตอร์แบบไหนเหมาะกับเรานะครับจะเป็นออนจะเป็นซีโร่ออฟเซตนะครับหรือว่าเป็นออนเซตออฟเซตหรือว่าจะเป็นออฟเซต1ทับ6 1ทับ4 3ทับ8อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยเราจะหาได้ยังไงนะครับก็มีวิธีเดียวนะครับที่เราจะหาได้เจอว่าคอพัตเตอร์แบบไหนเหมาะกับเราแล้วคอพัตเตอร์ยังไงไอ้แบบไหนเนี่ยมันทำให้เราเล็งได้ตรงเป้าหมายได้มากที่สุดนะครับวิธีเดียวก็คือการที่เราต้องทดลองเรื่อง aim test นั่นเองนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมคิดว่านักกอล์ฟนะครับน่าจะเคยเจอประสบการณ์นี้ตอนลองในร้านเนี่ยเราก็พัดได้ลงตรงอยู่ตลอดแหละแต่พอเอามาออกรอบแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับมันซึ่งมันต่างกันเลยนะครับตอนที่เราลองที่ร้านกับตอนที่เราเอามาใช้จริงนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ความรู้สึกอย่างเดียวนะครับเราไม่มีตัวฟีดแบ็กเราไม่มีตัวaim test นะครับว่าคอแบบไหนเนี่ยทำให้เราเล็งได้ตรงมากที่สุดนะครับผมแนะนำเลยนะครับใครที่ยังตามหาพัตเตอร์ที่ไม่ถูกใจนะครับหาเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกใจเนี่ยลองเอาวิธี aim test นะครับที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับอย่างละเอียดเลยในเอพิโซดที่79นะครับก็ตอนนี้เราเข้าใจเรื่องของคอพัตเตอร์แต่ละตัวแล้วนะครับว่ามีกี่แบบแล้วส่งผลยังไงบ้างลองเอาไปใช้ควบคู่กับการทำเอมเทสนะครับก็จะมีเลเซอร์มีกระจกนะครับลองเข้าไปฟังดูนะครับ EP ที่79เพื่อนๆจะเข้าใจถึงวิธีการทดสอบแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนักกอล์ฟจะหาคอพัตเตอร์ที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเล็งได้ตรงแล้วก็เล็งตรงได้บ่อยแล้วก็สม่ำเสมอมากที่สุดนะครับสำหรับตอนนี้ครับก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ไอเดียใหม่ๆนะครับจากหนังสือที่ผมอ่านแล้วก็เอามาแชร์นะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe ติดตาม Coming to a Pro Podcast ได้ที่Apple Podcast นะครับPodbean แล้วก็ Spotify นะครับถ้าเกิดอยากจะเข้ามาพูดคุยกันอยากจะติดตามในเพจ Facebook ก็ลองเซิร์ช C2P Golf แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะพยายามเปลี่ยนชื่อเพจนะครับให้เป็น Coming to a Pro นะครับจะได้ชื่อเหมือน Podcast แล้วก็จะได้ไม่มีหลายชื่อนะครับโอเคครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการเข้ามาฟัง แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ